Alternatīvā tiešraide ir eksperiments, kas pagājušajā gadā diezgan veiksmīgi jau noritēja, kurā ietvaros dots translētērs, sēž turpat Zaķiselā un tiešraidē komentē ekrānā notiekošo, taču tas tiek laists kā atsevišķu video straumējums internetā. Šogad translētērim, kas ir tāda puiša ar tādu satīrisku piesitienu, pievienosies Edgars Arginskis no Latvijas Radio 3. Līdz ar to būs interesanti, ko viņš varēs pastāstīt no tāda klasiskās mūzikas zinātāja viedokļa, gan par balss kvalitāti, gan par dziesmu uzbūvi un tā tālāk. Plānots arī, ka visi dalībnieki un žūrijas locekļi ieradīsies uz īsu sarunu. Bet tas viss notiks nesaistīt ar to, kas notiek lielajā ekrānā, līdz ar to daudz brīvāk un iespējams, ka atļausies gan mūziķi, gan viesi arī kādu tādu vaļību pateikt, ko viņi televīzijas tiešraidē baidītos teikt.